Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikanského rozhlasu. Svätý Otec napísal list členom kardinálskeho kolégia. Vyzýva ich, aby podporovali ekonomickú reformu Svätej stolice. Jej cieľom je nulový deficit, zníženie nákladov a vyhýbanie sa zbytočnostiam. Dúfam, že vo Svetom roku kanonizujeme blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho, povedal pápež katolíckym študentom. Vo Vatikáne sa dnes skončila dvojdňová konferencia o spoločenskom využití dobier skonfiškovaných mafiám. Pápež im zaslal svoje posolstvo. Prinášame pokračovanie rozhovoru s vladykom Jonášom Maximom. V piatok 20. septembra vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež František dnes prijal na osobitnej audiencii členov generálneho sekretariátu synody, kardinálov Maria Grecha, Jeana Clauda Hollericha i Pátra Kostu. Prijal aj stáleho pozorovateľa pri Rade Európy, monsignora Gančiho, a napokon dve väčšie skupiny, medzi ktorými boli aj korejskí biskupy, ktorí sú na návšteve ad limina. Svätý Otec napokon vystúpil na medzinárodnom stretnutí ľudových hnutí, ktoré vo Vatikáne usporiadalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj. Vatikán. Buďte protagonistami revolúcie lásky a služby, vyzval Svätý Otec František členov medzinárodného hnutia katolíckych študentov Pax Romana, ktorých dnes prijal vo Vatikáne. Mladých z hnutia, ktoré pôvodne vzniklo v roku 1921 vo Freiburgu s cieľom evangelizovať univerzitné prostredie, pápež zároveň povzbudil, aby boli evangeliovým kvasom v spoločnosti a budovali súcitnejší, harmonickejší a bratskejší svet. Katolíckych študentov zároveň vyzval. V týchto dňoch, keď pokračujeme v prebiehajúcej synode o synodalite, by som vás chcel povzbudiť, aby ste sa ako jednotlivci i všetci spoločne zapojili do synodálnej cesty cirkvi, ktorá pozostáva zo spoločného kráčania, spočúvania, účasti a angažovanosti v dialógu, ktorý je otvorený pre rozlišovanie, a aby ste boli rovnako pozorní na jemný hlas Ducha Svätého. Povzbudzujem vás tiež, aby ste prijali nadchádzajúce slávenie svätého roka 2025 ako osobitnú príležitosť na osobnú obnovu a duchovné obohatenie v jednote s celou cirkvou. Výrečný symbol svätej brány, ktorou prechádzajú veriaci tu v Ríme i vo všetkých miestnych cirkvách, vám pripomína, že všetci sme pútnici. Všetci sme na ceste, spoločne povolaní k hlbšiemu zjednoteniu sa s Pánom Ježišom a k otvorenosti pre silu Jeho milosti, ktorá premieňa náš život i svet, v ktorom žijeme. Petrov nástupca tiež vyjadril želanie, aby katolíckí študenti pokračovali v angažovanosti a napomáhaní mieru, spolunažívaniu, spravodlivosti, ľudským právam a milosrdenstvu a tak šírili Božie kráľovstvo vo svete. Všetkých vás zverujem príhovoru Panny Márie Kráľovnej pokoja i príhovoru blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho, ktorého dúfam, že zaradíme medzi svätých v nastávajúci svätý rok, povedal napokon pápež. Rím, Slovensko. Rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme, duchovný otec Pavol Zvara, pozýva v nedeľu o 10.30 na spomienkovú svätú omšu pri príležitosti 20. výročia úmrtia prvého slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici, doktora Antona Neuwirtha. Tento intelektuál, lekár, angažovaný kresťan, politik a diplomat sa narodil 22. januára 1921 v Chalmovej v okrese Prievidza. Zomrel 21. septembra 2004 v Bojniciach, kde je aj pochovaný. Ako sme už informovali, slovenskí biskupy Jonáš Maxim i František Trstenský sú v Ríme na kurze pre nových biskupov. Prinášame ďalšiu časť rozhovoru s vladykom Jonášom Maximom, prešovským arcibiskupom metropolitom. Vy ste boli menovaní v októbri minulého roku, však aby ste vysvetení od januára. Ako ste to vy prežívali a čo vám to dalo zatiaľ, čo ste sa naučili? Môžete nejak zhodnotiť ten čas?
To, čo som sa naučil, alebo čo mi to dalo, tak vnímam, že je to proces, ktorý sa začal a ten proces bude trvať dovtedy, pokiaľ ma Boh bude držať v tejto službe. Takže je to stále o učení, lebo každý deň prináša nové okolnosti. Ja osobne teda už mám akýsi taký svoj ekip ľudí, ktorých som vnímal, že sú potrebné, aby boli pri mne, aby mi pomohli. Takže viac menej už tak vyskladávam tu teda nových spolupracovníkov na kúrii. Už začíname robiť napríklad aj teraz, hoci som tu na Vríme, ale už na Slovensku začínajú prebiehať akési také prípravné procesy na vybratie teda presbyterov do presbyterskej rady, čo musím robiť do roka od svojej vysviacky. A mnohé iné veci takéto, ktoré už sme začali kdesi robiť, sa pasujeme s akými si takými, teda ja osobne, je to pre mňa všetko nové, takže aj rozhovory s kňazmi, s mnohými kňazmi, boli nejaké prekladačky v júli, že tam som mal možnosť tiež vnímať, ako dôležité je komunikovať. Nestále sa mi to napríklad podarilo, nie so všetkými, takže je to taká tiež skúška, je také učenie pre mňa, lebo sú to nové výzvy, pre ktoré som postavený, ale s Božou pomocou, ako si deň za dňom, žijeme, no.
Vy ste dlhý čas pôsobili na Ukrajine, predtým ako ste prišli opäť na Slovensko kvôli biskupskej službe. Aké to bolo vrátiť sa na Slovensko? Ako vnímate Slovensko s rozpetím tých rokov?
No, áno, bol som 20 rokov na Ukrajine, za Ľuvovom, v kláštore. No ja som si myslel, že, lebo ja som prakticky pravidelne prichádzal na Slovensko, lebo mám tu rodinu aj známych, aj mnohých kňazov, poznám ešte zo seminára, aj potom som bol v špirituálnom seminári, takže aj tie ročníky ešte poznám, čo už dnes majú okolo 40-ky, 45 rokov. Ale všetky tých mladších už nepoznám. No ja som si tak naivne trocha myslel, že ale veď ja sa vraciam do prostredia, ktoré poznám, je mi dobre známe. Ale keď som sa vrátil, som si uvedomil, že prakticky Slovensko sa kdesi posunulo a ja som nebol prítomný a teraz mi to treba nie že doháňať, ale ako si tak sa vžiť do tej novej situácie tu na slovenskom prostredí, v ktorej je aj teda moja cirkev, ktorý mám slúžiť ako biskup. Takže je to taký proces tiež. Zvykám si, pretože mnohí ľudia prichádzajú a mnohé veci sa dozvedám, ako to bolo a prečo sa to tak riešilo a nie inak. A mnohé veci neviem prakticky, takže o mnohých okolnostiach tiež neviem, takže sa dozvedám. A tak všetko vyskakuje zrazu, ako si myslím o tom činom kňazovi, že všetko, keď to zrazu mi kto si zavolá, že tam je nejaký problém a ho treba riešiť, tak je to také, no každý čo si nové prináša. Je to pozitívne, pretože ja sa to tak snažím, ako si prežívať aj v takej odovzdanosti do Božích rúk, lebo si uvedomujem, že Pán je ten, ktorý je za volantom tohto autobusu našej cirkvi. Ja tak kde si z boku sedím. Takže toto uvedomenie mi dá veľkú silu. Teda nebrať takú veľkú, že zodpovednosť iba sám na seba, že ja teraz mám všetko riešiť. Takže sa snažím aj modliť, ako sa dozdať Bohu tie rôzne problémy, ktoré prichádzajú.
Vidíte aj rozdiel na Slovákoch alebo na spôsob života alebo v nejakých iných oblastiach spred tých 20 rokov a teraz?
Tak možno by som neporovnal, že čo bolo pred 20 rokmi a teraz, ale teraz, keď som sa vrátil na Slovensko a bol som na Ukrajine, kde prakticky cirkev je v úplne iných podmienkach ako na Slovensku, lebo tam nie je žiadnym spôsobom podporovaná štátom, prakticky musí sama sa o seba starať a ľudia sa o ňu starajú, teda veriaci. Tak keď som tu naprišiel, tak som si uvedomil, že neviem, či je to dobré alebo zlé, ale vnímam, ale aj tak vo všeobecnosti, v spoločnosti vnímam takú akúsi neslobodu. Možno to je iba moje akési mylné vnímanie, ale teda akási taká nesloboda, že, no, že bojíme sa aj napríklad hovoriť o Kristovi, teda o vzkriesení, aj kdesi na ulici, aj kdesi možno v autobuse, my veriaci kresťania sa bojíme proklamovať tú kerygmu, pravdu o vzkriesení, o tom, že Boh, že Pán je našim Bohom. No a kdežto, tak nechcem porovnávať samozrejme, lebo tam sú iné okolnosti, ale tam to bolo trocha iné. Takže trocha mi to tak chýba, taká otvorenosť, taká priamočiarosť, povedzme, u veriacich ľudí. Že nie iba v kostole, nie iba počas nejakých akcií cirkevných, ale prakticky všade, aj v reštaurácii, v autobuse, v divadle, vo vlaku, na ulici, povedzme, v rozhovore s politikmi. Takže toto mi tak trocha tak chýba, ale je to samozrejme, že podmienené tým vývojom, ktorý tu bol. Takže
teraz máte asi aj viac veriacich z Ukrajiny kvôli vojne. Nejakí prisťahovalci určite sú aj vo vašej. Mm-hmm. Že máte viac kontaktu s Ukrajincami?
No ten kontakt s Ukrajincami sa viac menej tak obmedzil. Čo týka tej mojej komunity kláštornej, tak máme nejaké kontakty samozrejme. Ale je pravdou, že naozaj v Prešove, napríklad aj na východnom Slovensku, veľmi veľa Ukrajincov, ktorí prišli, utiekli, lebo už boli tu na dovojny. Je veľmi veľa študentov, napríklad v Prešove, až okolo 2000 Ukrajincov, študentov, aj stredoškolských, aj vysokoškolských. Takže čo si začíname plánovať, ako s nimi pracovať, lebo je to taká dosť veľká skupina. Aj keď mnohí z nich sú z centrálnej a východnej Ukrajiny, ktorí hlásia sa k pravosláviu, to je pravda. ale chcem ich oslovovať, dať im vedieť, že aj, čo si aj máme aj pre nich. Už funguje napríklad, viem, že v Košice funguje pekná komunita Ukrajincov. Mládež veľmi začala pracovať, chcem tiež, že by v Prešove pracovali ukrajinská mládež. No v Prešove tiež je jedna komunita Ukrajincov, že slúžia po ukrajinsky. Takže je to taká výzva. No.
A vy ste na Ukrajine boli v kláštore, to znamená ako kontemplatívny mních?
No my sme to tak nevnímali, že sme kontemplatívni, tam to je trocha iné poňatie toho nášho kláštora, že sa to nedeli, že kontemplatívny a aktívny. Hej. Takže tam u nás bol veľký priestor na modlitbu, na spoločnú modlitbu, tak ako u benediktínov. A ľudia mali možnosť prísť, pobudnúť s nami na modlitbe. Potom bol obrovský priestor na osobnú modlitbu každého jedného z nás. A plus každý jeden z nás mal akési zadelenie, akúsi prácu, ktorú mal, teda mal zodpovednosť, starostlivosť o kláštor, o ľudí, ja neviem, o nejaké technické veci, hospodárske, alebo kňazie, nejaké duchovné cvičenia a tak ďalej. Takže viac menej tam sa to tak spája, u nás sa to tak spájalo, že jedno s druhým. Že je čas na aktivitu, ale tiež je čas aj na kontempláciu. Takže to je také ponímanie tých východných kláštorov. Studiti. Nisi studiti. To je taká záležitosť iba ukrajinská. Tam trájom sme boli do Slovenska, nejaký Bielorus tam bol, z Lotyšska, z Poľska, Ukrajinci, Američana sme mali jedného. Už zomrel.
A keďže sme teraz v roku modlitby, ako sa vy rád modlíte?
Mám rád spoločnú modlitbu, pretože na tom som vyrastal. Takže to mi trocha tak aj teraz chýba, aj keď už s tými mojimi novými spolupracovníkmi začali teda aspoň nejakú tú spoločnú modlitbu aj s tými, ktorí pracujú na úrade. No a tak väčšinou času prakticky sa modlím Ježišovu modlitbu. Takže, alebo je také bohorodičné pravidlo, teda taká modlitba k Matke Božej. Alebo si čítam veľmi rád, teda čítam Sväté písmo, rozmýšľam, teda čo tam je napísané. Skúmam, takú skriptúru si robím, takže takýmto spôsobom sa modlím. No aj potom veľmi rád sa prechádzam po večeroch, teraz už je jeseň. Tu mám veľmi rád, keď sa už zotmí, aby ma ľudia veľmi nepoznali. Sa cítim trocha slobodnejší, tak sa prechádzam okolo Torisy. No a počas toho alebo počúvam nejaké prednášky, alebo sa modlím, takže takýmto spôsobom aj relaxujem, oddychujem, aj naberám takéto fyzické sily, aby som dokázal teda zvládať aj tie povinnosti počas dňa.
Ešte možno o tej Ukrajine. Vy ste tam vlastne zažili aj vojnu. A aké to bolo pre vás? Ako ste to prežívali?
No, tak vojnu sme prežívali veľmi ťažko. Zvlášte prvé momenty, pretože nikto nevedel, že čo máme robiť. Lebo to je úplne akási nová realita. A zvlášť potom, aj keď my reálne, teda v našom kláštore, sme nezažívali nejaké bombové útoky alebo rakety, aj keď sme párkrát videli, že to ponad nás preletelo. A potom, kde si to tam nedaleko aj nás zostrelili, pár rakiet, takže sme počuli. Ale sme začali vnímať vojnu až tedy, keď ľudia začali prichádzať, utečenci. No a potom už po nejakom pol roku, keď začali prichádzať matky, manželky, tých, ktorí už teda zahynuli na vojne. Takže to bolo také trocha, no ťažké to bolo. Ťažké to bolo, pretože sme si uvedomili, že prakticky kto si, teda v tomto prípade Ruská federácia, ktorá je agresorom, vstupuje do života ľudí, ktorí vidia seba samých teda istým spôsobom a tuto si cudzí vstupuje a chce ich riadiť, ako oni majú žiť. Takže bolo to veľmi také, ťažké to bolo, ale čo bolo tiež pekné v našom kláštore, že sme si uvedomili, že práve teraz, keď začala vojna, viacej ako inokedy naša modlitba má byť oveľa vrúcnejšia, silnejšia a má byť posilnená, to naozaj aj bolo. Prakticky nič sme neupustili z nášho programu, teda z tých našich spoločných modlitieb. Aj ľudia začali zrazu oveľa viacej prichádzať, to sme tiež tak vnímali, lebo mnohí boli utečenci teda aj po tých dedinách okolitých, lebo to je bezpečnejšie miesto dediny ako mesta. Takže začali aj viacej prichádzať ľudí, ale to sa mi aj páčilo na mojich spolubratoch, že sme si tak povedali, že naša modlitba musí byť teraz intenzívnejšia. A naozaj bola. A je doteraz, takže viem, že bratia pokračujú v tom nesení tej štafety, ktorú prakticky máme povinnosť ako mnísi, teda tam tá naša, moja bývalá komunita, čo aj doteraz robia, z toho sa veľmi teším.
Milí poslucháči, po slovách vladyku Jonáša Maxima sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Dnes si vypočuje